Sasa unajua, ushawahi kufikiria kuacha jambo ambalo umewekeza muda na nguvu nyingi sana? Yaani kwa sababu tu pressure imekuwa kubwa mno na unaona, heri niachane nalo tu nipate amani.
Hiyo ni hisia ngumu sana. Yaani inaleta mgongano mkubwa sana akilini.
Kabisa.
Ile hali ya kujua kabisa kwamba unajua umefika mbali, umetoka jasho, lakini ule uzito wa kuendelea mbele unaonekana kuwa mkubwa kuliko uwezo wako.
Ndiyo, inachosha kweli. Sasa kwa wewe unayetusikiliza, kwenye uchambuzi wetu wa kina leo, tunaangazia hasa hiyo njia panda. Na chanzo chetu kikuu hapa ni maelezo ya kina sana ya Dr. David A. De Silva.
Uchambuzi mzuri kweli.
Ndiyo. Anachambua kitabu cha Waebrania, hasa sura ya 10, kuanzia mstari wa 19 hivi mpaka wa 39. Tunachunguza dhana nzima ya uvumilivu, nguvu iliyojificha ndani ya jumuiya na saikolojia inayohusika wakati watu wanapotaka kurudi nyuma.
Kabisa, na ni somo muhimu sana. Iwe unapitia wakati mgumu sasa hivi au unatafuta tu kuelewa jinsi ya kusimama imara.
Sasa, hebu tuweke msingi kwanza. Huyu mwandishi wa Waebrania alikuwa anazungumza na watu walio katika hali gani hasa? Na kwa nini anabadili sauti yake ghafla anapofika hii sura ya 10?
Ili kuelewa uzito wake, inabidi tuangalie nyuma kidogo. Yaani kuanzia sura ya 7 mpaka ya 10 hapo mwanzoni, mwandishi ametumia muda mrefu sana kujenga hoja nzito ya kitheolojia.
Kama msingi fulani hivi.
Ewa, kama anajenga msingi mkuu wa gorofa. Alikuwa anafafanua jinsi ukuhani wa Yesu ulivyo bora kuliko ule wa kale. Lakini sasa anapofika mstari wa 19, anahamisha gia kabisa.
Anahamisha gia kivipi?
Anatoka kwenye kutoa taarifa tu na kuingia kwenye wito mzito wa kuchukua hatua. Yaani anawauliza, kwa kuwa sasa mnajua mna ukuhani huu mkuu ulio kamilifu, mnawezaje kuendelea kuishi kana kwamba hakuna kilichobadilika?
Aha. Kwa hiyo ni kama anawaamsha na anaanza kwa kutaja upendeleo mkuu ambao waumini wanao, kwamba wana ujasiri wa kuingia patakatifu.
Ndiyo, patakatifu.
Lakini unajua, ukiangalia tamaduni za kale, kuingia patakatifu halikuwa jambo la kufurahisha, lilikuwa jambo la kutisha, au sio?
Lilikuwa la kutisha sana. Katika mfumo wa hekalu la Kiyahudi, patakatifu kwa patakatifu kilikuwa ni chumba kilichotengwa kwa pazia nene sana. Na kuhani mkuu pekee ndiye aliyeruhusiwa kuingia huko.
Na ilikuwa mara moja tu kwa mwaka, sawa?
Kabisa, mara moja tu kwa mwaka. Na hata hivyo, alipaswa kuingia kwa tahadhari kubwa sana, akiwa na damu ya dhabihu. Ilikuwa ni eneo lenye uwepo wa Mungu uliokuwa unahofiwa sana.
Sasa, mwandishi anawaambiaje hawa waumini wa kawaida?
Anawaambia kwamba kwa njia ya Yesu hilo pazia limeondolewa. Yaani wana ujasiri wa kuingia moja kwa moja muda wowote, kwa sababu mioyo yao imesafishwa na miili yao imeoshwa,
ambayo ni ishara ya ubatizo inayowatenga na ulimwengu, sivyo?
Ndio, haswa. Lakini jambo la msingi hapa, achukulii huu upendeleo kama kitu cha kufurahia ukiwa peke yako chumbani. Anaunganisha moja kwa moja na wajibu wa kijumuiya.
Hapo sasa. Kwenye ishu ya jumuiya, vyanzo vyetu vinaangazia sana mstari wa 24. Tafsiri inayoisoma hapa inasema, tuchocheane katika upendo na matendo mema. Lakini Dr. De Silva anaonekana kupinga kidogo. Anasema hii tafsiri haileti uzito wote.
De Silva anaangazia neno la asili la Kigiriki lililotumika hapo. Neno lenyewe ni kata nomen.
Kata nomen.
Ndiyo. Sasa, unajua kuchocheana inasikia kama kumpa mtu hamasa ya haraka, labda kumpigia makofi akiwa anapita.
Kama kusema tu komaa mwanangu?
Ewa, lakini kata nomen inamaanisha kuendelea kutazamana, yani kuonana kwa kina na kutambua kiuhalisia mapambano ambayo mwenzako anapitia. Inaomba uwekezaji mkubwa sana wa akili na hisia.
Kumbe sio jambo la juujuu tu.
Hapana kabisa. Ni kitendo cha makusudi cha kumchunguza mwenzako, ugundue mahali anapoumia, mahali anapohitaji msaada. Mwandishi anasema ni lazima kwanza tufanye hili kata nomen, ndipo tuweze kufikia huo mlipuko wa matendo mema.
Hii inafurahisha sana. Kwa wewe msikilizaji wetu, ni kama tofauti kati ya kumtag mtu kwenye ujumbe wa kuhamasisha mtandaoni,
ndio,
au kumtumia emoti ya moto, dhidi ya kuacha unachokifanya, ukakaa na chini, ukampa sikio lako lote kuelewa mzigo anaobeba. Kumtag mtu inachukua sekunde mbili tu, haina uwekezaji.
Ni kweli, ni rahisi sana.
Lakini ukisema inabidi nifanye kata nomen, inamaanisha lazima nitenge muda wangu kuelewa undani wa tatizo lako. Sasa nini kinatokea tunaporuka hii hatua ya kuonana na kujaribu tu kutenda matendo mema moja kwa moja?
Yaani unaporuka hiyo hatua, matendo yako mema yanakuwa kama kupiga risasi gizani.
Unapiga hewani tu.
Kabisa, unaweza kuwa na nia nzuri kabisa, lakini unampa mtu kile unachofikiri anahitaji badala ya kile anachohitaji haswa. Mtu anaweza kuwa anahitaji muda wako tu wa kumsikiliza, lakini wewe ukampa pesa kwa sababu hujawa mchunguza kwa kina.
Kweli, na pesa haitatatua ule upweke wake.
Hasa, kuonana kwa kina ndiko kunakozalisha huruma ya kweli. Huwezi kupata mlipuko wa upendo kama hakuna msuguano wa mioyo inayoelewana.
Sasa, ikiwa hiyo ndiyo nguvu ya jumuiya, basi inaeleweka kwa nini kuanzia mstari wa 26 mwandishi anabadilika. Anakuwa mkali sana anapozungumzia mtu anayejitenga. Yaani anatoa maonyo mazito ambayo kwa kweli yanatisha ukiyasoma.
Anatisha kweli, achukulii kujitenga kama udhaifu mdogo tu. Anakichukulia kama dhambi ya makusudi.
Dhambi ya makusudi.
Ndio. Anavutia picha kutoka kitabu cha Hesabu kuhusu dhambi zinazofanywa kwa makusudi. Lakini Dr. De Silva anaongeza tabaka lingine hapa ambalo ni la msingi sana. Mkutadha wa kitamaduni wa karne ya kwanza kuhusu mfumo wa mfadhili na mnufaika.
Aha, ule unaoitwa patron-client system kwa Kiingereza?
Haswa, bila kuelewa mfumo huu, tutashindwa kuelewa kwa nini mwandishi anatumia lugha kali kiasi hiki.
Basi, ebu tuvunjie huu mfumo. Ulikuwaje huko mitaani kwa Warumi na kwa nini unahusika hapa?
Sawa, katika ulimwengu wa Wagiriki na Warumi, jamii nzima ilijengwa juu ya huu mfumo. Hakukuwa na usawa. Kulikuwa na mfadhili, yani patron, ambaye ni mtu mwenye utajiri na uwezo wa kisiasa.
Ndiyo.
Upande wa pili kuna mnufaika, client, ambaye anahitaji ulinzi au mtaji wa biashara au chakula. Mfadhili alimpa mnufaika vitu hivi bure kama fadhila. Lakini kwa malipo, mnufaika alikuwa na wajibu mmoja mkubwa sana.
Wajibu gani huo?
Uaminifu wa hadharani. Kila asubuhi, wanufaika walipaswa kwenda nyumbani kwa mfadhili wao, kumsalimia, kumsifia hadharani na kumuunga mkono. Hii ilijulikana kama salutasho.
Kwa hiyo kama umepewa fadhila, inabidi uonekane unatoa heshima kila siku.
Ndiyo. Sasa, ikiwa mnufaika akapewa fadhila hizi zote, halafu akaamua kutotokea asubuhi, au mbaya zaidi, akaenda kujipendekeza kwa adui wa mfadhili wake.
Oho, hilo ni kosa kubwa sana.
Hilo alikuwa udhaifu tu. Ulikuwa ni usaliti ulioambatana na aibu kubwa sana ya kijamii. Ulikuwa unaharibu heshima ya mfadhili.
Kwa mwandishi anachukua ukweli wa maisha yao ya kila siku mitaani na kuuleta kwenye uhusiano wao na Mungu. Yaani Mungu ni mfadhili na wao ni wanufaika.
Hasa. Mwandishi anasema Mungu ni mfadhili mkuu, amewapa fadhila, yani charis au neema ambayo hakuna patron mwingine angeweza kutoa.
Ambayo ni msamaha wa dhambi na kupata upendeleo wa kuingia patakatifu,
Ndiyo kabisa, kwa njia ya damu ya Yesu. Sasa ikiwa mtu anapokea hii fadhila kubwa, halafu akaamua kujitenga na jumuiya inayokiri hadharani uaminifu kwa huyu mfadhili, anakosa shukrani kwa kiwango cha juu kabisa.
Hapo sasa naelewa.
Ndiyo maana anatumia maneno mazito. Anasema huku ni kumkanyaga mwana wa Mungu, kuihesabu damu ya agano kuwa najisi, na kumtukana roho wa neema. Ni kumjibu Mungu aliyekupa neema kwa kumletea kiburi.
Lakini ebu ngoja niweke break hapa kidogo. Subiri kwanza. Mimi ninasoma haya maelezo na ninaona kama mwandishi anakuza mambo.
Anakuza kivipi?
Yaani kweli kila anayekosa kuhudhuria ibada au anayejitenga kwa sababu amechoka na usumbufu wa watu, linahesabika kama usaliti wa kumkanyaga mwana wa Mungu. Wakati mwingine watu wanabanwa tu na ratiba, unajua?
Ni swali zuri sana hilo, lakini unajua mwandishi hapa azungumzi mtu aliyepitiwa na uchovu wa siku mbili tatu, au aliyeshindwa kwenda kwenye ibada kwa sababu ya dharura ya familia.
Aha, kwa hiyo ni zaidi ya hapo?
Ni zaidi sana. Tunapaswa kuelewa shinikizo ambalo kundi hili lilikuwa linapitia. Hawa walikuwa Wakristo katika ulimwengu uliokuwa unawapinga vibaya sana. Unawadharau, unawanyanganya mali zao, unawatenga kiuchumi.
Hali ilikuwa ngumu sana mitaani.
Kwa hiyo kujitenga kwao ulikuwa ni uamuzi wa kimkakati. Waumini hawa walianza kufanya hesabu kichwani. Kama nitaacha kuonekana na hawa Wakristo, jamii hii ya Warumi itanikubali tena? Nitaweza kufanya biashara zangu bila kusumbuliwa?
Kumbe. Kwa hiyo walikuwa wanachagua kwa hiari kutafuta kukubalika na jamii inayoipinga imani yao.
Ndiyo. Walikuwa wanatafuta usalama wa muda mfupi. Ni usaliti wa makusudi kwa mfadhili wao, kwa kufuata maslahi binafsi.
Sawa, hiyo inaleta tofauti kubwa sana. Ni kama mwanajeshi anayekimbia kambi na kujiunga na jeshi la adui, kwa sababu huko wanatoa chakula kizuri, badala ya mwanajeshi aliyesinzia akiwa lindoni.
Mfano mzuri sana.
Lakini sasa, ukishawaambia watu wako kwamba wanakaribia kufanya kosa hili la usaliti, wanaweza kukata tamaa kabisa. Wanaweza kuona labda hawawezi kusimama. Lakini mwandishi hafanyi hivyo, badala yake anadiuza mkakati.
Kabisa. Kuanzia mstari wa 32, anaanza kuwapa ujasiri kupitia historia yao.
Nini kinafanyika hapo hasa?
Baada ya kuwaonya, anawainua. Anatumia mbinu ya kimtindo inayojulikana sana zamani. Anawaambia, kumbukeni siku za nyuma. Anawakumbusha jinsi walivyovumilia dharau, mateso na walivyokubali kupokonywa mali zao kwa furaha.
Kwa sababu walijua wana mali bora na za kudumu, eh?
Ndiyo. Sasa Dr. De Silva analinganisha mbinu hii na ile ya jenerali maarufu wa Kirumi, Tacitus, kwenye kitabu chake cha Agricola.
Aha, yule jenerali alifanyaje?
Jenerali anapohutubia wanajeshi wakiwa wamechoka vitani, hawaambii tu kwamba piganeni. Hapana, anawakumbusha mito migumu waliovuka hapo zamani, milima waliopanda, makabila walioyashinda.
Ili wapate nguvu mpya.
Haswa. Saikolojia hapa ni kuwafanya waone gharama kubwa waliokwisha lipia. Yaani anawaambia, mmeshapoteza mengi, mmeshavuja damu kwa ajili ya msimamo huu, je, mnataka kutupa yote sasa hivi?
Hii ni sawa kabisa na kocha kwenye chumba cha kubadilishia nguo wakati wa mapumziko, yani halftime.
Hebu fafanua hiyo.
Yaani timu ipo nyuma kwa mabao kadhaa. Wachezaji wameinama, wamekata tamaa kabisa. Sasa badala ya kocha kuwaonyesha jinsi timu pinzani inavyocheza vizuri au kuanza kuwafokea, anawasha video na kuwaonyesha jinsi wao wenyewe walivyocheza vizuri katika mechi zilizopita.
Aha, kuwakumbusha uwezo wao.
Ndiyo, anawaambia, hawa ni nyinyi. Nyinyi sio watu wa kukata tamaa. Hii inajenga picha gani vichwani mwao kulingana na mwandishi wa Waebrania?
Inabadilisha mtazamo wao wote. Na ndio maana mwandishi anatumia sana lugha ya kimichezo. Hebu fikiria viwanja vya michezo vya nyakati za Warumi. Ushindani ulikuwa ni suala la heshima na aibu. Wakati waumini hawa wanatengwa na kunyang'anywa mali zao, jamii iliwaona kama watu waliodhalilishwa, walionekana na aibu. Lakini mwandishi anawaambia, nyinyi sio waathiriwa wanaodhalilishwa. Nyinyi ni wanariadha walio katikati ya uwanja.
Kumbe ni shindano kuu la heshima.
Ndio. Ulimwengu wote na Mungu mwenyewe ni watazamaji wanaowashangilia mkishinda. Anageuza hisia zao za aibu kuwa chanzo cha heshima mbele ya Mungu.
Yaani kubadili simulizi kutoka mimi ni mwathiriwa hadi mimi ni mwanariadha ninayoshindana kwenye jukwaa kubwa, hilo ni badiliko la kisaikolojia lenye nguvu sana.
Kabisa.
Sasa, ili kuwapo msukumo wa mwisho, mwandishi anawaletea nukuu kutoka kwenye maandiko ya Agano la Kale, kwenye mstari wa 37 na 38. Na hapa ndipo mimi ninapochanganyikiwa kidogo nikisoma huu uchambuzi.
Unachanganyikiwa wapi?
Mwandishi ananukuu Habakuki, sawa, lakini ninaposoma Habakuki kwenye Biblia yangu hapa, sioni jinsi inavyoungana na anachokisema. Mwandishi anatoa wapi ujasiri wa kubadilisha maana ya mstari huu?
Hili ni jambo la kushangaza sana katika uandishi wa Agano Jipya. Kwanza anaanza kwa kuunganisha Isaya sura ya 26 na Habakuki sura ya 2. Anatumia maneno bado kitambo, kidogo sana, ili kujenga uharaka.
Kwamba Mungu anakuja haraka kuwasaidia. Sawa.
Kisha anaingia kwenye Habakuki. Ukiisoma Habakuki ya 2 mstari wa 4, katika tafsiri ya asili ya Kiebrania, inazungumzia mtu mwenye kiburi ambaye nafsi yake si nyofu, kisha inasema, lakini mwenye haki ataishi kwa imani.
Ndiyo inavyosema Biblia zetu leo.
Lakini mwandishi wa Waebrania hakutumia Kiebrania. Alitumia tafsiri ya Kigiriki ijulikanayo kama Septuagint, na yenyewe ilikuwa na tafsiri tofauti kidogo. Ilionekana kumzungumzia Masihi ambaye yuko njiani kuja, ikisema ikiwa yeye, yani Masihi, atasita au kurudi nyuma, Mungu atapendezwa naye.
Subiri, lakini mwandishi wa Ebrania hachukui hiyo maana ya Septuagint pia.
Kweli kabisa, hachukui hiyo.
Yeye anachukua lile neno kusita ambalo lilimlenga Masihi na analigeuza liwalenge waumini. Anawaambia, naye akisita, roho yangu haina furaha naye. Kwa nini alifanya uhariri wa aina hii kwenye neno la Mungu? Yani, huu si uharibifu wa maandiko.
Yaani, kwa msomaji wa kisasa anayetafuta unukuu wa kiakademia, hii inaonekana kama uhariri usio halali kabisa. Lakini kwa Wayahudi wa karne ya kwanza, mtazamo wao kuelekea maandiko ulikuwa tofauti kabisa.
Ulikuwaje?
Walitumia mbinu inayoitwa Midrash au Pesha. Hawakuona maandiko kama makumbusho ya kihistoria yaliyokufa, bali kama sauti ya Mungu iliyo hai inayozungumza moja kwa moja na hali yao ya sasa.
Aha. Kwa hiyo ilikuwa inajibadilisha kulingana na uhitaji?
Ndiyo, waliamini kwamba maandiko yalifumbatwa na maana ambazo hufunuliwa pale umati unapoyahitaji sana. Dr. De Silva anaita hii dharura ya kiuchungaji. Mwandishi alikuwa na lengo moja tu, kuwaokoa watu wake wasiangamie.
Alikuwa na uvutia waya haraka sana.
Kabisa, alichukua kiini cha Habakuki, kwamba kuna chaguo kati ya uaminifu na kumuasi Mungu, na akakilenga moja kwa moja kwa wasomaji wake. Alitengeneza njia mbili zinazoonekana wazi: kusita kunakopelekea uharibifu, au imani inayoongoza kwenye kuhifadhiwa kwa roho.
Kwa hiyo hakukuwa na dhana ya kunukuu kimakosa. Waliamini roho ya andiko ni kutoa mwongozo sahihi kwa wakati sahihi. Hiyo inaeleweka sasa. Sasa tukiachana na historia, je, Dr. De Silva anaeleza jinsi kanuni hii inatumika leo? Mtu anayetusikiliza sasa hivi hakabiliani na jeshi la Warumi mtaani, hatari yake ni ipi?
Kweli, katika ulimwengu watu wa kisasa, hatari inakuja kwa njia ya kificho na taratibu sana. Dr. De Silva anaonya dhidi ya mambo mawili makubwa: ubinafsishaji wa dini na uyakinifu.
Ubinafsishaji wa dini, yani privatization of religion,
unawafanya watu wafiche utambulisho wao.
Kabisa. Wanasita, wanaamua kuendana na utamaduni wa ofisi hata kama unapingana na imani yao, ili tu wakubalike. Na wanaanza kuthamini utajiri unaoonekana kuliko ile mali bora na ya kudumu.
Unajua, huu ubinafsishaji unanikumbusha jinsi tunavyotumia simu zetu za mkononi leo.
Kivipi?
Tunaishi kana kwamba imani yetu ni program ndogo tu, yani app ndogo, inayofanya kazi kwa siri kule nyuma. Tunaiwasha Jumapili au tukiwa na matatizo, lakini tunaiweka pembeni Jumatano mpaka Jumamosi ili isituletee usubufu kazini.
Mfano mzuri sana huo.
Lakini ukisikiliza kile anachosema mwandishi wa Waebrania, imani haijawahi kukusudiwa kuwa app ndogo. Inapaswa kuwa mfumo endeshi, yani operating system mzima.
Ndiyo, OS kabisa.
Ndiyo mfumo unaopaswa kuamua jinsi app ya kazi inavyofanya kazi, jinsi tunavyotumia pesa na kila kitu. Ukiifanya iwe app ya kufichwa nyuma, unamwambia yule mfadhili mkuu kwamba zawadi yake haina thamani yoyote mbele ya kampuni yako.
Mlinganisho wako unaeleza usahihi kabisa. Kama imani yako ni mfumo endeshi, itaongoza kila hatua unayopiga. Huwezi kuificha. Na jamii unaoishi nayo inatumia mfumo endeshi tofauti.
Kwa hiyo lazima msuguano utokee.
Lazima kutatokea msuguano, kutokuelewana, au hata kutengwa na baadhi ya watu. Mwandishi anawaambia msijaribu kubadili mfumo wenu ili muendane na ulimwengu. Kubalini huo msuguano.
Hii inaingia mpaka kwenye mifupa. Sasa kwa wewe msikilizaji wetu, majumuisho ya kile tulichojadili leo ni mazito. Tumeona jinsi kuingia patakatifu kunavyotudai tuwafanyie wenzetu kata yomen, yani kuwaona kwa kina.
Ndiyo, na tumeona kuwa kujitenga si kosa dogo la uchovu tu, bali ni kuvunja uhusiano kwa makusudi na mfadhili wetu.
Na tumeona namna ya kutumia historia yetu kupata nguvu mpya na onyo na kutoficha imani yetu kwenye huu ulimwengu. Sasa, ninataka kukuacha na wazo moja la kutafakari peke yako unapoendelea na siku yako. Tumekuwa tukizungumzia jinsi hamu yetu ya kukwepa usumbufu inavyotufanya tusite. Sawa? Lakini vipi ikiwa msuguano unaokumbana nao, yani ule ukosoaji unaoupata ofisini au kwenye familia yako, unaposimama kidete? Vipi ikiwa huo msuguano wenyewe ndio uthibitisho pekee unaoonyesha kwamba uko kwenye ile njia mpya na iliyo hai?
Aha, ni hoja nzito sana.
Yani, je, inawezekana kwamba hamu yetu ya kutaka kufanana na kila mtu leo ili tuepuke shida ndogo ndogo ndio toleo la kisasa la wale Waisraeli waliotamani sana kurudi utumwani Misri kwa sababu tu walipata chakula cha uhakika? Tafakari hilo. Tafakari kama ugumu unaouona ni alama ya uhai wako wa kiroho. Simama imara. Tutakuwepo hapa wakati ujao kwenye uchambuzi mwingine.